Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Η Τουρκία ξεκίνησε σήμερα έρευνες με το Τσεσμέ σε διεθνή ύδατα στο Αιγαίο, ανάμεσα σε Λίμνο, Άγιο Ευστράτιο και Σκύρο. Προηγήθηκε ένα παραλήρημα του Ταγίπ Ερντογάν με εμπριστικές δηλώσεις κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού. Το θέμα είναι πού το πάει η γειτονική χώρα και έχουμε μπροστά μας και τις διερευνητικές.
Κοιτάξτε, για να μπορέσουμε να πούμε πού το πηγαίνει η Τουρκία, πρέπει να δούμε λίγο πώς έχει η κατάσταση και στο εσωτερικό αυτής, αλλά και σε σχέση με την εξωτερική της πολιτική. Και το λέω αυτό διότι, κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Ερντογάν βρίσκεται σε μία πίεση. Βρίσκεται σε μία πίεση γιατί στο εσωτερικό η κατάσταση της οικονομίας, ναι μεν, δεν είναι τόσο ανησυχητική όσο ήταν πριν από λίγες εβδομάδες, αλλά εξακολουθεί να είναι προβληματική, κυρίως λόγω της ανατίμησης των προϊόντων και ειδικότερα δε λόγω της ανατίμησης βασικών αγαθών, κάτι το οποίο επηρεάζει τον μέσο Τούρκο πολίτη και επηρεάζει επίσης και το μέσο ψηφοφόρο του κόμματος του Ερντογάν. Επίσης έχουμε τα γεγονότα στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου που δείχνουν ότι το καθεστώς εξακολουθεί να είναι αυταρχικό, για να μην πω ότι γίνεται αυταρχικότερο. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις της Τουρκίας και με τον έξω κόσμο. Θα έρθω ευθύς αμέσως στο να πω τι εννοώ με αυτό. Και στις δημοσκοπήσεις βλέπει ο Ερντογάν ότι δεν του βγαίνουν τα κουκιά για τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες βέβαια υπό κανονικές συνθήκες θα λάμβαναν χώρα το 2023, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ μακρινό το 2023 για τον πρόεδρο Ερντογάν και μάλλον θα προκαλέσει πρόωρες εκλογές νωρίτερα, ενδεχομένως και μέσα στο 2021. Άρα λοιπόν στο εσωτερικό τοπίο τα πράγματα δεν είναι στην καλύτερη τους φάση και είναι προφανές ότι ο Ερντογάν προσπαθεί με αυτό τον τρόπο, με αυτές τις κινήσεις που κάνει, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα την οποία έχει στοχοποιήσει. Έχει στοχοποιήσει επίσης την Γαλλία, εσχάτως στοχοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε δηλαδή ότι ακολουθεί μια αρκετά επιθετική ρητορική, ενώ τις προηγούμενες εβδομάδες είχε προσπαθήσει να εξομαλύνει τα πράγματα, μιλούσε για τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Δύση, τώρα ξανά έχει βάλει τη Δύση απέναντι. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό περισσότερο οφείλεται στην κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό, πέραν του ότι, και έρχομαι τώρα στα θέματα τα εξωτερικά για να απαντήσω και στο ερώτημά σας σε σχέση με εμάς, η Τουρκία πρέπει ίσως να κληθεί σύντομα να επιλέξει μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Φαίνεται δηλαδή ότι η τωρινή αμερικανική ηγεσία, αντιθέτως με τον Τραμπ, δεν θα του δώσει του Ερντογάν την ευχέρεια να εξακολουθεί να πατάει σε δύο βάρκες, και τη ρωσική και την αμερικανική. Βλέπουμε ότι του ασκεί ήδη μία πίεση μέσω των ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά προφανώς ο απότερος στόχος είναι το θέμα των F-400. Και πέραν αυτού έχουμε το ζήτημα που αφορά στην προβληματική σχέση της Τουρκίας με την Ελλάδα. Και έρχομαι λοιπόν στα δικά μας. Τι είναι αυτό το οποίο θέλει η Τουρκία? Καταρχάς η παρουσία του Τσεσμέ, εφόσον τελικά ξεκινήσει τις ωκεανογραφικές έρευνες, που υποτίθεται ότι πρέπει να εκκινήσουν σήμερα και να πάνε νομίζω μέχρι τις 2 Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, εφόσον αυτό γίνει, καταρχάς είναι κάτι το οποίο έχει στοιχεία παρανομίας και νομιμότητας. Ποια είναι η παρανομία? Η παρανομία είναι ότι η Ναύτεξ για την συγκεκριμένη ωκεανογραφική έρευνα θα έπρεπε να εκδοθεί από την ελληνική πλευρά και όχι από την τουρκική. Είναι ευθέως παράνομο αυτό. Το νόμιμο ποιο είναι? Ότι μπορεί σε διεθνή ύδατα, γιατί μιλάμε για διεθνή ύδατα, παρότι είναι στο κέντρο του Αιγαίου, να κάνει έρευνες οποιοσδήποτε. Να το εξηγήσω το εξής, ωκεανογραφικού τύπου έρευνες. Έτσι, οι ωκεανογραφικού τύπου έρευνες δεν ακουμπούν στο βυθό, άρα δεν επηρεάζουν την υφαλοκρηπίδα. Είναι έρευνες οι οποίες γίνονται και θα μπορούσε να τις κάνει ακόμα και μια εταιρεία προερχόμενη από την Ιαπωνία, ας πούμε. Όμως, όταν έχεις τις διερευνητικές που περιμένεις, έχοντας δώσει ημερομηνία στην Τουρκία, να σου απαντήσει πότε θα έρθει η τουρκική αντιπροσωπεία στην Αθήνα. Και κάνεις αυτή την κίνηση, αν μη τι άλλο, δείχνεις ότι δεν έχεις καλές προθέσεις και δείχνεις ότι οι διερευνητικές τις οποίες αποδέχθηκες είναι μάλλον ένα πρόσχημα για να μπορέσεις να σώσεις την κατάσταση κάπως σε σχέση με την Ευρώπη και κυρίως για να μπορέσεις να προσφέρεις ένα φύλο σικής σε δικές σου, να προσφέρεις ένα φύλο σικής σε δικούς σου συμμάχους ή τέλος πάντων σε χώρες που είναι φύλλα προσκύμενες προς εσένα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα δε τη Γερμανία και τους δορυφόρους της, για να μπορέσουν με τη σειρά τους να αιτιολογήσουν γιατί στην Σύνοδο Κορυφής της 25ης και 26ης Μαρτίου Η Τουρκία δεν πρέπει να δεχθεί κυρώσεις και γενικά δεν πρέπει να ληφθούν σκληρά μέτρα σε βάρος της.
Τώρα, από την άλλη, χθες ο Υπουργός Άμυνας μίλησε στην Σύνοδο της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Είπε ότι η Ελλάδα αποφεύγει προκλητικές ενέργειες που είναι αντίθετες με τις αρχές της Συμμαχίας. Μέλος της Συμμαχίας είναι όμως και η Τουρκία. Γιατί η Τουρκία μπορεί να συμπεριφέρεται διαφορετικά και να μην υπακούει σε κάποιους κανόνες? Τι θα μπορούσε να τη σταματήσει από το να προκαλεί?
Κοιτάξτε, η Τουρκία αυτό το οποίο διεκδικεί και δυστυχώς έχει καταφέρει σε κάποιο βαθμό είναι να θεωρείται μία ξεχωριστή περίπτωση. Να θεωρείται μία ξεχωριστή περίπτωση στο ΝΑΤΟ γιατί είναι η μόνη μουσουλμανική χώρα. Να θεωρείται μία ξεχωριστή περίπτωση σε σχέση με το πώς διαχειρίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να θεωρείται μία ξεχωριστή περίπτωση για το πώς λειτουργεί ή δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου σε αυτήν, η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του τύπου και ούτω καθεξής. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς εύκολα να το ξεπεράσεις γιατί είναι μία παγιωμένη άποψη δεκαετιών στους κόλπους της Δύσης. Αυτό το οποίο είναι ακόμα πιο δύσκολο, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, είναι να πείσουμε τους εταίρους μας, ειδικότερα στο ΝΑΤΟ, για την ανάγκη να βάλουν την Τουρκία σε μία άλλη ρότα, διότι πολλοί εξ αυτών, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμβαίνει, που η Τουρκία δεν είναι κράτος μέλος αυτής, βάζουν από πιο ψηλά το γεγονός ότι η Τουρκία είναι μία χώρα σημαντική για τα συμφέροντά τους, για λόγους οικονομικούς, για λόγους ενεργειακούς, για λόγους ασφάλειας, για το προσφυγικό μεταναστευτικό και ούτω καθεξής, και λησμονούν όλα τα άλλα ή τέλος πάντων τα φέρνουν σε δεύτερη μοίρα. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει μεν κανείς συχνά, αλλά από την άλλη βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπάρχει εδώ και η διάσταση που έχει να κάνει με τη Ρωσία. Δηλαδή όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τη Ρωσία, και εγώ λέω καλώς το κάνει, σε σχέση με την υπόθεση Ναβάλνη ή τη Λευκορωσία, θα σας θυμίσω το περασμένο χειμώνα, επιβάλλει κυρώσεις σε αυτές τις χώρες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τη μη λειτουργία του κράτους δικαίου και ούτω καθεξής, δεν μπορεί να αφήνει την Τουρκία στο απειρόβλητο.
Τώρα, επειδή αναφέρατε και τη Ρωσία.
Άρα θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα καλό επιχείρημα για εμάς, ότι δεν μπορεί να ακολουθούμε μία πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών.
Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο το Μητράκη για να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις, αναφερθήκατε στη Ρωσία. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν χθες σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ρωσίας. Ο ρόλος της Ρωσίας αυτή τη στιγμή στην περιοχή ποιος είναι?
Κοιτάξτε, αυτή είναι μία μεγάλη κουβέντα. Θα προσπαθήσω να το απαντήσω πολύ πολύ σύντομα. Η Ρωσία είναι μία χώρα η οποία αυτή τη στιγμή έχει δεσμούς αναπτύξει με την Τουρκία, σοβαρούς δεσμούς, δεν είναι μια ευκαιριακή συμμαχία. Ήταν πριν από κάποια χρόνια, έχει πάψει να είναι ευκαιριακή συμμαχία, έχει αρχίσει να αποκτά στρατηγικά χαρακτηριστικά. Η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία είναι σημαντική. Θα σας έλεγα ότι η γεωπολιτική της σημασία είναι πολύ μεγαλύτερη από τις οικονομικές της δυνατότητες, οι οποίες είναι αντικειμενικά αρκετά περιορισμένες. Παρόλα αυτά, είναι μια χώρα που είναι πάρα πολύ καθοριστική για τη Συρία. Είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί και έχει παρουσία στη Λιβύη. Είναι μια χώρα η οποία έχει λόγο στα τεκτενόμενα της Μέσης Ανατολής. Είναι μια χώρα η οποία θεωρείται μεγάλη πρόκληση ασφάλειας από πάρα πολλούς δυτικούς. Μια χώρα που έχει κάποια διείσδυση, όχι τόσο μεγάλη όσο την εμφανίζουν πολλές δυτικές χώρες στα Βαλκάνια. Οπωσδήποτε είναι μια χώρα την οποία δεν μπορεί κανείς να αναγνωρίσει και της οποίας τα συμφέροντα κανείς δεν πρέπει να αναγνωρίσει, ακόμα και αν η θέση της αυτή τη στιγμή είναι μάλλον σε διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με, τα αντίστοιχα δικά μας συμφέροντα και τις αντίστοιχες δικές μας θέσεις.
Γιώργο.
Κύριε Φίλη, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα.
Ελπίζω όλα να είναι καλά εκεί στην Αττική.
Φαντάζομαι αυτό το λέτε και λίγο δεικτικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ναι μεν υπήρχαν και υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την ηλεκτροδότηση και αυτό είναι τεράστιο ζήτημα σε πάρα πολλές περιοχές και εμείς είχαμε διακοπές ρεύματος. Ως προς αυτό λοιπόν όντως είναι τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Όταν μαθαίνεις ότι υπάρχουν συμπατριώτες μας που επί 4 και 5 μέρες δεν έχουν ρεύμα, που έχουν ανάγκες. Αλλά λέω το δεικτικό γιατί Η αλήθεια είναι ότι είδα σχεδόν όλους τους Αθηναίους να ανεβάζουν φωτογραφίες με το χιόνι και να κάνουν να το αντιμετωπίζουν σαν κάτι πρωτόγνωρο.
Και σαν
ενώ στη Βόρεια Ελλάδα τα πράγματα οι άνθρωποι είναι πολύ, πολύ πιο συνηθισμένοι από ότι εμείς εδώ στα νότια σε σχέση με αυτές τις συνθήκες.
Κύριε Φίλη, αυτές τις μέρες συμπληρώνεται ένας μήνας από την ανάληψη της διακυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μία από τις συζητήσεις που κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν αν η Αμερική και κατά πόσο είναι διατεθειμένη να επιστρέψει στο διεθνές σκηνικό και μάλιστα στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια, με έναν δυναμικό τρόπο όπως την είχαμε συνηθίσει πριν την περίοδο Τραμπ, έτσι. Έχουμε κάποιες ενδείξεις, γιατί πλέον βρισκόμαστε σε διακυβέρνηση, δεν είμαστε σε υποθέσεις.
Σωστό, δεν είμαστε σε αναμονή. Πρέπει να πω, αν ανακαλέσω, κύριε Μητράκη, την τελευταία κουβέντα που είχαμε κάνει, ότι πέσαμε σε κάτι μέσα και σε κάτι δεν πέσαμε τόσο μέσα. Πέσαμε μέσα ως προς το πόσο η Αμερική θα προσέγγιζε τις σχέσεις της με χώρες όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία αλλά και η Τουρκία. Και λέγαμε, αν θυμάστε, ότι θα ήθελε να χαράξει μια διαχωριστική γραμμή η οποία θα είναι μεταξύ των αυταρχικών καθεστώτων και των δημοκρατικών καθεστώτων. Αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει. Το βλέπουμε να συμβαίνει σχεδόν κάθε μέρα. Εκεί που πέσαμε έξω ήταν στην εκτίμηση ότι οι Αμερικανοί δεν θα μπουν τόσο δυναμικά, η νέα διοίκηση δηλαδή, τόσο δυναμικά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, γιατί έχει να αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις στο εσωτερικό. Φαίνεται ως προς αυτό ότι οι Αμερικανοί, η διακυβέρνηση Biden, μπαίνει δυναμικά και στην εξωτερική πολιτική, πέραν των πολύ μεγάλων προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει στο εσωτερικό. Τώρα θα δούμε αν αυτό θα έχει διάρκεια βέβαια. Αλλά από εκεί και πέρα, ως προς την Ανατολική Μεσόγειο, αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι επειδή τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια σύγχυση ως προς την αμερικανική πολιτική από την διακυβέρνηση Τραμπ, προσπαθούν οι Αμερικανοί, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, να βρουν τα πατήματά τους. Δηλαδή να δουν τελικά πού έχει κάτσει η μπίλια. Γιατί ο κόσμος σήμερα και ειδικότερα η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση με το 2016, όταν οι Δημοκρατικοί παρέδωσαν τα κλειδιά στον Τραμπ, είναι αρκετά διαφορετικός. Να δούμε τη Συρία, να δούμε τη Λιβύη, να δούμε τι έχει συμβεί με την Τουρκία, με τα σχήματα τα τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, με τις εξελίξεις στο πρόσφυγο μεταναστευτικό, με το ρόλο και τη θέση της Ρωσίας, θα έλεγα σε κάποιο βαθμό και της Κίνας, με το τζιχαντιστικό, με τους τζιχαντιστές οι οποίοι έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη και στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική, με τα καθεστώτα τα οποία βρίσκονται σε υποχώρηση ή κάποια εξ αυτών είναι εξαιρετικά ασταθή. Όλα αυτά δεν λέω ότι δεν προϋπήρχαν, αλλά σίγουρα έχουν λάβει η χώρα πολύ σημαντικές εξελίξεις. Άρα λοιπόν εγώ αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Μητράκη, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να δουν πού είναι αυτή τη στιγμή, πώς έχει η κατάσταση. Να πω εδώ ότι το Υπουργείο Εξωτερικών στα χρόνια του Τραμπ υπολειτουργούσε, δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλές διευθύνσεις οι οποίες δεν πληρώθηκαν ποτέ οι θέσεις των επικεφαλής, και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν οι Αμερικανοί να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορούν να προσαρμόσουν ανάλογα την πολιτική τους. Φαίνεται πάντως ότι δεν θα αφήσουν την Ανατολική Μεσόγειο στα χέρια των Ευρωπαίων, διότι ενώ πολλοί θα το θέλαν, δεν εμπιστεύονται ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Και βλέπουν ότι ακόμα και μέσα στους κόλπους Ευρώπης υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς τα πράγματα θα πρέπει να εξελιχθούν. Άρα το λογικό είναι, εκεί πάλι πέσαμε μέσα, ότι οι Αμερικανοί θα έχουν ενδιαφέρον για την Ανατολική Μεσόγειο, μεγαλύτερο ενδεχομένως από ό,τι για άλλες περιοχές, όχι όμως σε σχέση με τον Νότιο, σε σχέση με τον Ειρηνικό και την Νότια Σινική Θάλασσα, γιατί το μεγάλο τους ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι η αναχέτηση και η ανάσχεση της Κίνας.
Και δύο τελευταίες διευκρινήσεις σύντομα, αν έχετε την καλοσύνη. Καταρχήν, πιστεύετε ότι θα γίνει ο 62ος γύρος των διερευνητικών επαφών πριν από την Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου?
Ναι, ναι, κατά πάσα πιθανότητα ο 62ος γύρος και δεύτερος για το 2021 των διερευνητικών επαφών θα γίνει πριν την πενταμερή για το Κυπριακό και άρα και πριν την Σύνοδο Κορυφής της 25ης και 26ης Μαρτίου.
Απλώς δεν ξέρουμε ακριβώς.
Αλλά να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια Τουρκία η οποία έχει αρχίσει να δείχνει ότι οι διερευνητικές δεν είναι κάτι. Τουλάχιστον σε αυτή τη φόρμα που της αρέσει.
Το δεύτερο που θα ήθελα να μας διευκρινίσετε είναι το εξής. Γιατί συνέβη προχθές ένα γεγονός στα μέσα ενημέρωση, στα διεθνή, σίγουρα το έχετε υπόψη σας, με αυτόν τον περίφημο χάρτη του George Friedman. Εγώ, αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο χάρτης είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από αρκετά χρόνια.
Νομίζω το 2014.
Όχι, το 2012.
Ναι, μπορεί να είναι το 2012.
Νομίζω ότι είναι το 2012. Γιατί έγινε τόση φασαρία εντός εισαγωγικών από τη Ρωσία, διότι υπάρχουν θέματα με την Κρυμαία εκεί που την είχε κοκκινήσει, την είχε βάλει στην επιρροή της Τουρκίας ή οτιδήποτε, τόσα χρόνια μετά. Έγινε κάτι, σημαίνει κάτι αυτό?
Εντάξει, αυτά τώρα, κύριε Μητράκη, είστε και οι δύο έμπειροι, είναι παιχνίδια προπαγάνδας τα οποία γίνονται από την άλλη πλευρά. Και η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία στον πόλεμο της προπαγάνδας πολλές φορές μας έχει βάλει τα γυαλιά. Και μάλιστα μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι και εμείς με τη σειρά μας, και εσείς και εμείς, αλλά και η κοινωνία σε κάποιο βαθμό, πρωτίστως όμως αυτοί που έχουμε δημόσιο λόγο, γι' αυτό αναφέρθηκα στους δημοσιογράφους ακαδημαϊκούς, πρέπει να φιλτράρουμε αυτά τα οποία έρχονται από την πλευρά της Τουρκίας. Το γεγονός ότι βρήκαν κάποιοι μία μελέτη του 14 ή του 12, μικρή σημασία έχει, και την επανέφεραν το 2021 για να δείξουν πού εκτιμούσε τότε ο Φρίντμαν ότι η Τουρκία μπορεί να ασκεί επιρροή, και έδειχνε να κοκκινίζει ο χάρτης στα Βαλκάνια, στον Κάφκασο, να πιάνει ένα κομμάτι της Ρωσίας, στην Ελλάδα, προφανώς στην Κύπρο, στη Βόρεια Αφρική και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι πρέπει και εμείς να είμαστε λίγο έτσι έως πολύ σε αυτά τα ζητήματα προσεκτικοί. Εμένα δεν άλλαξε κάτι. Υπάρχουν δεξαμενές σκέψεις και υπάρχουν στην Αμερική και όχι μόνο διάφοροι οι οποίοι ισχυρίζονται διάφορα. Το αν αυτά είναι, τα πιστεύουν ή είναι πληρωμένες δημοσιεύσεις,
είναι κάτι δευτερεύον. Δεν τροφοδοτήθηκε και από το γεγονός ότι υπήρξε αντίδραση από ρωσικής πλευράς?
Όχι, όχι, δεν τροφοδοτήθηκε. Η ρωσική αντίδραση τροφοδοτήθηκε από τη δημοσιοποίηση.
Ναι.
Δεν έγινε το ανάποδο. Δηλαδή πρώτα έγινε η δημοσιοποίηση και
βεβαίως,
μετά
αυτό
η Ρωσία.
Το ότι αντέδρασε η Ρωσία δεν ήταν ένα θέμα? Η Ρωσία δεν αφήνει κάτι, σαν μεγάλη χώρα δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, πιστεύετε?
Να σας πω κάτι. Αν εννοείται ότι θα έπρεπε να αντιδράσει και η Ελλάδα, έτσι.
Όχι, εννοείται να μην έπρεπε να αντιδράσει κανένας τόσο καιρό μετά. Αυτό εννοώ περισσότερο.
Εγώ για να σας είμαι ειλικρινής, δηλαδή τι να σας πω τώρα, όσο σημαντικό και να είναι το Στράτφορ ως δεξαμενή σκέψης, όσο σημαντικός και να είναι ο Φρίντμαν, μιλάμε για κάτι το οποίο για μένα απέχει πάρα μα πάρα πολύ από την πραγματικότητα και είναι μια εκτίμηση την οποία έχει κάνει ένας αναλυτής ενός Ινστιτούτου. Εγώ να δεχτώ λοιπόν ότι το ίδιο το Ινστιτούτο κάνει αυτή την ανάλυση. Και τι αλλάζει για μας? Ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε κατά νου, δηλαδή περιμένουμε το Φρίντμαν, να το πω αλλιώς κύριε Μητράκη, ή το Στράτφορ να μας πει ότι η Τουρκία έχει αναθεωρητικές βλέψεις σε σχέση με την περιοχή? Εμείς δεν το νιώθουμε στο πετσί μας αυτό σχεδόν καθημερινά? Δεν το ξέρουμε τις τελευταίες δεκαετίες? Δεν περιμένουμε κανέναν από την Αμερική να έρθει να μας κάνει τώρα υποδείξεις ή να μας πει πώς η Τουρκία αντιλαμβάνεται το ρόλο της στην περιοχή. Δόξα τω Θεώ, έχουμε την εμπειρία, έχουμε τους αναλυτές, έχουμε και την βούληση για να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Άρα θέλω να πω ότι δεν πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη έκταση. Αυτό αποτυπώνει μία τάση. Μπορεί να βρεθεί κάποιος αύριο ο οποίος θα φέρει ένα χάρτη στην επιφάνεια που θα δείχνει κάτι άλλο. Δεν αλλάζει για μένα κάτι σε σχέση με το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε την Τουρκία. Δηλαδή αν είχαμε ένα χάρτη ο οποίος θα έδειχνε ότι η Τουρκία έχει κοπεί στα τρία. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι χάρτες που κυκλοφορεί στην Αμερική, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ότι η Τουρκία κόβεται στα τρία, διαμελίζεται. Θα κάναμε μια κουβέντα επ' αυτού για να πούμε τι? Ότι υπάρχει προοπτική η Τουρκία να διαμελιστεί? Όσο είναι πιθανό η Τουρκία να διαμελιστεί, άλλο τόσο πιθανό είναι η Τουρκία να γίνει παντοδύναμη στην περιοχή που αποτυπώνεται στον χάρτη του Φρίντμαν.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Κύριε Φίλη, κάτι τελευταίο. Παρακαλώ. Επειδή αναφερθήκατε στην αρχή της τοποθέτησής σας στα εσωτερικά της Τουρκίας, σε περίπτωση αλλαγής ηγεσίας στη γειτονική χώρα, γιατί υπάρχουν και επικείμενες εκλογές, είπατε ότι ο Ερντογάν δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά. Μπορεί η Ελλάδα να περιμένει μια διαφορετική στάση από τη γειτονική χώρα? Είναι δηλαδή προσωπικό το ζήτημα ή είναι λάθος μια τέτοια αντίληψη?
Είναι λάθος μια τέτοια αντίληψη. Πολύ καλά κάνετε και θέτετε το ερώτημα. Είναι πραγματικά στον πυρήνα της σκέψης και του προβληματισμού που νομίζω οι περισσότεροι έχουμε. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η Τουρκία θα πάψει να είναι αυτό που είναι επειδή ο Ερντογάν θα φύγει από την εξουσία με καλό ή κακό τρόπο. Το δυστύχημα είναι ότι οι ιδέες αυτές, δεν μιλώ για τον αναθεωρητισμό, ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας προϋπήρχε του Ερντογάν. Και μάλιστα θα σας έλεγα σε πιο σκληρή μορφή μέχρι πριν από κάποια χρόνια. Ο Ερντογάν των πρώτων ετών 2002-2005, ακόμα θα σας έλεγα και μέχρι το 2015, ήταν πολύ διαφορετικός απέναντι στην Ελλάδα από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή και πολύ πιο ήπιος απέναντι στην Ελλάδα από ό,τι ήταν οι Κεμαλιστές. Αυτή τη στιγμή είναι τα ίδια, για να μην πω και χειρότερα. Και μάλιστα βλέπουμε τον ένα να υπερθεματίζει έναντι του άλλου. Όμως το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι όταν ο Ερντογάν φύγει από τα πράγματα, η Τουρκία που θα έχει αφήσει πίσω του θα είναι μια πολύ διαφορετική χώρα από αυτή που γνωρίσαμε. Και θα είναι μια πολύ διαφορετική χώρα, πολύ πιο συντηρητική, πολύ πιο ισλαμιστική, πολύ πιο βυθισμένη στην Ανατολή από ό,τι στη Δύση, πολύ πιο αντιδυτική. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία όσο οι φίλοι μας στη Δύση, το φίλοι μας εντός ή εκτός αγωγικών, δεν υπάρχουν φιλίες προφανώς μεταξύ των κρατών, υπάρχουν μόνο συμφέροντα, δεν το αντιλαμβάνονται, τόσο περισσότερο θα χτυπήσουν το κεφάλι τους και ελπίζω να μην το χτυπήσουμε και εμείς μαζί τους στον τοίχο, όταν και εφόσον συνειδητοποιήσουν τι πραγματικά συμβαίνει στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Τις αλλαγές εννοώ, τις κοινωνικές, τις δυναμικές που αναπτύσσονται σε αυτή τη χώρα, τον αντιδυτικισμό. Δεν νομίζω ότι ο επόμενος, ακόμα και αν προέρχεται από ένα άλλο στρατόπεδο από αυτό του Ερντογάν, θα μπορέσει να κάνει πολλά, πολύ, πολλά διαφορετικά σε σχέση με τον Ερντογάν. Ο Ερντογανισμός είναι πλέον τρόπος ζωής στην Τουρκία και έχει στον πυρήνα του το Ισλάμ και μάλιστα όχι μία ήπια εκδοχή του πολιτικού Ισλάμ, αλλά μία ακραία εκδοχή του πολιτικού Ισλάμ, αντιθέτως με αυτό που μας είχε κάνει πολλούς να πιστέψουμε ή να πιστέψουν τέλος πάντων, στα πρώτα χρόνια ότι ο Ερντογάν θα ήταν ο εκπρόσωπος του ήπιου πολιτικού Ισλάμ, ο πολιτικός ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα για άλλες μουσουλμανικές χώρες ανά τον κόσμο, ένας μετριοπαθής φιλελεύθερος Ισλαμιστής. Ο Ερντογάν το 2021 σε σχέση με τον Ερντογάν το 2002-2003 είναι σαν να είτε να τον έχουν απαγάγει κάποιοι εξωγήινοι και να έχουν βάλει κάποιον άλλο στη θέση του, να έχει μεταλλαχθεί ή τέλος πάντων υπάρχει και το σενάριο να ήταν αυτός εξ αρχής και απλώς το 2002 μέχρι το 2005 να πούλησε κάτι το οποίο ήθελαν να αγοράσουν οι Δυτικοί και σήμερα να δείχνει τις πραγματικές του προθέσεις.
Κύριε φίλε, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Ευχαριστώ
καλή
και
καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Διευθυντής των Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.